под антинатовскими лозунгами.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. До выборов у Палату представников, призначенных на 28 вересня, засталося крыху больше, как 2 месяцы. Сегодня сформованы округовые выборчие комиссии. Поводле попередних звестак у их склад потрапили так само представники объединенных демократичных сил. На Гомельщине, дык наогул, представники АДС уключены у 13 комиссий с 17. Заглядом по регионах Вячеслав Кулик.
Некоторых представников оппозиции влада уключила в склад округовых выборчих комиссий. Нагадаю, что на опошних парламентских выборах у 2004 году место оппозиционерам не знайшлося. Информация про попередние выники покуль не полная. Поведомляет старшиня Берастейской областной организации БСДП «Громада» Игор Масловский.
В принципе, посещение сбывалось очень хутко. Проект решения был уже загодя подректованный, тому фактично не было никакого обмеркования кандидатур. И по выниках этого, с 26 представников областной коалиции АДС, которые были подадены от партии и от громадской организации БНФ «Одраджение», было включено, покуль письмова нема, але по в устных звездках, какие она могучили, 6 человек. От Белорусской социал-демократичной партии «Громада» 1 человек, это Пружаны. От партии коммунистов Белорусской так само 1 человек, это Муховецкая выборчая округа, это включающие 3 районы. От БНФ 2 человеки, это другая округа и Лунинец. И от АХП 2 человеки, это Барановичская, Одногородская и Сельская округа. Вот и все.
Ці лічыце вы, Ігор, поспехам сённяшнія вынікі?
Калі лічыць з апошнімі 2 ці 3 выбарамі, гэта вялікае дасягненне. Але самае галоўнае, што мы патрабавалі, каб 1 чалавек быў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у камісіях. На жаль, такога не адбылося. Сёння будзе ў нас праведзена вечарам паседжанне прэзідыума абласнай кааліцыі, і гэта пытанне мы, безумоўна, будзем абмяркоўваць.
На Магілёўшчыне 13 круговых выбарчых камісіяў. Сваіх прадстаўнікоў апазіцыя будзе мець у 2 з іх, паведамляе наш корреспондент.
Гэта старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Березіенка і вылучэнец руху БНФ «Адраджэння» Пётр Мігурскі. А ўсяго апазіцыйныя арганізацыі вылучылі ў камісію 20 сваіх прадстаўнікоў. Паводле старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва, чыноўнікі аргументавалі неўключэнне ў камісіі большай колькасці фронтаўскіх прадстаўнікоў тым, што яны людзі сталага веку і беспрацоўныя. Палітык даводзіць, што такіх было толькі 3. Акрамя таго, зазначае спадар Кастусёў, чыноўнікі не ўключылі у комиссии ведомых у Могилеве людей депутата Горсовета Александра Агеева и историка Игоря Пушкина и нияк этого не аргументовали.
Им невыгодно, как у комиссии были представители демократичных организаций, и они вылучили больше тех людей, которые будут голосовать так, как им потребно, и будут подписывать протоколы чистой бланки, або подписывать те личбы, которые необходимы будут уладным структурам.
Керавник выборчего штаба областной коалиции демократичных сил у Могилевшины Юрий Новиков не опачит великих досягнений у тем, что округов в выборчая комиссии потрапили 2 представников оппозиции.
Просто зараз такое склалось на Беларуси, остановишься. Уладе, просто необходимо показать, что есть демократия, что вот, глядите, мы тут как бы и оппозиции даем свободу деяния. Але это еще пока что выглядает так вельми сумненно. Напереди еще самый головный процесс, как бы, накольки они готовы гулять демократию больше широко, побачим мы надалее.
Сегодня у Гомелі наместник начальника управления организации кадровой працы облвыканкаму Александр Усов заявил, что у склад 13 круговых комиссий уключены представники оппозиционных политических партий и демократичных громадских организаций. Комментует Светлана Гальдаде, сябра АГП, якая ранее працювала у Гомельской юбилейной окрузе номер 31, але цяпер не прошла.
Гэтых камісіях нічога не вырашаецца. Гэтыя камісіі прымаюць тыя вынікі, якія ўжо змяніць нельга. Усё робіцца ў участковых камісіях. Я не думаю, што там адзін нейкі чалавек, які ўвойдзе ад апазіцыі ў склад гэтай камісіі, ён можа што-то змяніць. Бо сёння сітуацыя тупіковая.
Сказала Светлана Гальдаде у интервью для Радио Свобода. Чаму ўлада допустила оппозиционера у округовой выборчай комиссии? Ці існуе верагоднасць того, что гэтыя парламентские выборы пройдут не так, як усе остатние за апошние 12 годов? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння заканчваецца адзін з першых этапаў парламенцкай выбарчай кампаніі. Фарміруюцца круговыя выбарчыя камісіі. Нагадаем нашым слухачам, што ў палаце прадстаўнікоў 110 дэпутатаў, адпаведна створана 110 круговых камісіяў. І вось першыя сённяшнія дадзеныя даюць, магчыма, нечаканую для многіх карціну. У многія круговыя камісіі, якія фармуюцца, нагадаем, на паседжаннях мясцовых аблвыканкамах, уключаныя прадстаўнікі апазіцыйных партыяў. Напрыклад, у Гомельскай вобласці апазіцыянеры ўвайшлі ў 13 з 17 круговых камісіяў. У Берастейскай з 26 вылучаных прадстаўнікоў апазіцыі у 16 круговых камісіях увайшлі 6 прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта можа і не так і шмат, але нагадаем, што на мінулых парламенцкіх выбарах на ўсю Беларусь у камісіі ўвайшлі літаральна некалькі прадстаўнікоў апазіцыі па ўсёй краіне. Чаму зараз улада ідзе на такі крок? Ці ёсць сапраўды імавернасць таго, што гэтыя выбары могуць прайсці не так, як усе выбары за апошнія 10-12 гадоў? Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце?
Зараз улады больш зацікаўлены ў прызнанні гэтых выбараў з боку еўразвязу, і таму, я думаю, яны будуць імкнуцца мінімізіраваць фальсіфікацыі падчас падліку галасоў, але ж выбары гэта складаны тэхналагічны працэс. Выбары робяцца не ў дзень галасавання і не падлікам галасоў. У ўладаў, карыстаючых адміністратыўны рэсурс, ёсць шмат магчымасцяў забяспечыць неабходны ім вынік выбараў задоўга да таго, як прыйдзе час галасавання нават да тэрміновага. Таму трэба ўлічваць, што назіранне і кантроль грамадскі, ён не вырашае ўсёй сітуацыі, таму што гэта дзейнічае пераважна падчас галасавання менавіта. А ўлады будуць зараз выкарыстоўваць усе магчымыя рэсурсы адміністратыўныя, даўленне для таго, каб зрабіць неабходны ім вынік яшчэ задоўга да самога галасавання. Таму я думаю, што яны і пайшлі нібыта насустрач патрабаванням еўразвязу ўключыць апазіцыйных дзеячоў у выбарчыя камісіі, таму што гэта на сённяшні дзень ім падаецца бяспечным і яны змогуць усё зрабіць да таго.
Юры Чаусаў, вам тое ж самае пытанне, як вы ацэніце гэтыя крокі ўлады, як ўвогуле, на вашу думку, ўлада можа вот утрымацца ў гэтай дылеме паміж жаданнем забяспечыць неабходны вынік і стварыць падкантрольную палату прадстаўнікоў і разам з тым правесці выбары так, каб іх прызнала, ну, і беларускае грамадства, і безумоўна Захад.
Слушно. Улада разрываецца паміж двумя гэтымі неабходнасцямі, але выпрацоўваецца стратэгія правядзення гэтай выбарчай кампаніі. Я бы сказаў, што улада сапраўды пайшла на сустрэч патрабаванням, якія высоўваліся дэмакратычнай апазіцыяй і ейнымі заходнімі партнерамі. Тут нельга казаць, што гэта чыста дэкларатыўны крок. Гэта паказвае, наколькі ўсё ж такі важна для апазіцыі выпрацоўваць адзіны падыход і трымацца яго. Іншая справа, безумоўна, што наяўнасць гэтых людзей зусім нічога не гарантуе. І абсалютна не гарантуе нават хоць нейкага адступлення ад звыклага такого брутальнага стыля правядзення выбарчай кампаніі. Пакуль што гэта такі як бы мэсэдж адрасаваны пераважна на вонкі, што, дескаць, мы вядзем кампанію так, каб яна магла бы вам спадабаць. Але гэта не значыць адступлення ад ранейшага стыля.
Юры, а наколькі важным, па-вашаму, будзе вот наступны тэхналагічны крок, а менавіта стварэнне мясцовых камісій, менавіта там адбываюцца само галасаванне, менавіта там, як сведчылі многія людзі падчас папярэдніх выбараў, там падкідываюцца бюлетэні, і назіральнік не можа нават блізка падысці да гэтага стала. Ці маглі б вы зараз, ужо грунтуючыся на аналізе апошніх падзеяў, зрабіць прагноз, ці пусціце пазіцыянераў у участковыя камісіі?
Справа тым, як слушна адзначыў спадар Уладзімір, выбары это складаны тэхналагічны працэс. Ён адбываецца на шмат якіх узроўнях. Нельга цалкам адхіляць ролю акруговых камісій, якія таксама ўключаны ў працэс арганізацыі выбару, але роля іх пераважна падчас агітацыйнай кампаніі. У сам дзень выбару яны сапраўды мала што значаць, хаця ў некаторых выпадках яны з'яўляюцца дадатковым механізмам карэкціроўкі. Напрыклад, калі з участковых камісій прыходзяць протоколы, не адпавядаючыя зранё запланаваным лічбам. Але, канешне, асноўны орган, які непосредственно ожидает процедуру голосования, это участковые комиссии. Оппозиционные силы находятся перед такой складанной задачей. И они пошли в этом накерунку просовывания своих представников у органы, которые проводят выборы, и на этом этапе достигнули полного успеха. И сейчас, сдавалось бы, наступный логичный крок – это такое же массовое вылучение у участковой комиссии. Але вот в чем проблема. Оппозиции не хопит ресурсов человечих на то, как одночасово оживлять мощную информационную агитационную кампанию. А это одна из мет удела в выборах, как было заявлено, информование громадства. Не хопит ресурсов одночасово охопить все участки своими вылученцами. И тут мы знову сутыкаемся с проблемой вызначения ударных округов. Ударных округов для оппозиции, куды можно саправды кинуть вось, як бы, человечие, материальные, организационные ресурсы. Это задача для оппозиции зараз.
Владимир, на вашу думку, может тут улада, разумея объективную силу оппозиции, разумея, что как покрыть все участки, потребны несколько тысяч людей, несколько тысяч людей потребны, как проводить агитационную кампанию, и улада просто разумея, что оппозиция может не хапить ресурсов, и тому улада может дозволить роскошу провести больше свободные выборы, чем завсёды.
Я не бачу ніяких зменаў, якія далі б магчымасць меркаваць, што гэтыя выбары будуць больш свабодныя, чым папярэднія. Але ж тое, што ўлады сапраўды зараз правялі такі дастаткова шчыльны маніторинг магчымасцяў апазіцыі, яны, канешне, не памыляюцца адносна тых ресурсаў, якімі апазіцыя сёння валодае. Нават аб'яднанне ўсіх намаганняў, яно не можа на сёння дзень даць вялікага плёну, таму што все ж таки мы привязаны и до способу замацавання людей на территориях. Про прописку ідзе тут размова. Таму, нават калі люди і ёсць, их немагчыма перакінуць с одной округи на другую, с одного участка на другі. И это еще больше ускладняет магчымасці оппозиции скарыстацца этой ситуации.
У экспертизе свободы удзельнічалі политологи Юрий Чавусов и Владимир Мацкевич. Вёў передачу Віталь Циганков. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сформаваны округовыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times сцвярджае, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Вы на хвалях Радио Свобода. Акция с потребованием вызволить активистов оппозиции, арештованных после выбуха у Менску 4 липеня, была разогнанная сегодня на Кастрычинской площади у Менску. А 6 вечера, каля 50 представников политических партий и рухов собрались на площади на знак протесту супроть узмацнения репрессий в дочинении до активистов демократичной супольности. Супроть людей были выставлены больше за 100 супрацовников ОМАНу. Демонстрантов вытеснули с площади. Что отбывалось потом, мы доведаемся от нашей корреспондентки Любови Луневой. И она на телефонной связи. Люба, коли ласка.
Демонстрантов выдалили с площади Кастрычинской. Их повели в улицей Янки Купалы. Цікаво, что насустрать демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, и рухалася колонна суворовцев. У них сегодня выпускный баль. И таким чином милициянты развели две колонны, одну по левому боку в улице, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продалися США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, каб им робили за уваги. Яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании улицы Варвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подшоку, и это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести з натовпу Виктору Івашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навод под оховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Костричницкой площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича. Затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что именно после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто на угол идти на выборы и в какой якости.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Репрессии супрать активистов оппозиции комментуют слухачи «Свободы».
Уважаемая «Свобода», чу, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, коли ласка, не напоминая это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
Звонки на «Свободу».
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха ни в кого не выробите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сённяшнім аглядзе званкоў на «Свабоду», выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы, кампанія выбару дэпутатаў у плату прадстаўнікоў, славянскі базар. Агляд званкоў на «Свабоду» пасля выпуску навіну. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін, яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Бялуніна зрабілі падазраваным пасля звароту ў пасольства. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў ягоны бацька. Уладзіміра Бялуніна першы раз дапыталі 4 ліпеня, а 9-га са сведак перавялі ў падазраваныя па справе аб выбуху і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле Сергія Бялуніна, ягоны сын напісаў заяву аб дапамозе ў амбасаду Расіі як грамадзянін гэтай краіны.
Это все до того закрытая ситуация, что мы даже ничего не ведаем, понимаете? Когда он был еще первоначально, проходил как свидетель, спросили у начальника следственного управления, Казакевич такой есть, что является основанием для определения его как свидетеля, если человека не было там, ведать не ведал, что это такое. Нам сказали, жалуйтесь куда хотите и к кому хотите. А если вы будете упорствовать, мы из разряда свидетелей переведем его в разряд подозреваемых. Что и было четко выполнено на следующий день, когда человек шел, ему назначили встречу в 16 часов в консульстве, по дороге к консульству и одели наручники.
С какого дня он уже подозрённый?
С 9 числа, когда одели ему наручники.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў не паведамляюць навінаў у расследаванні справы пра выбух. Уладзімір Бялунін вучыцца ў адным з ВНУ Менску, ён будучы кампутаршчык. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі яшчэ 7 актывістаў апазіцыі. А ў шпіталях застаюцца 32 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Двое ў стане сярэдняй цяжкасці, адзін у цяжкім стане. Пытанне кампенсацыі параненым пакуль канчаткова не вырашана. Рассказывая Алесь Дашчынскі.
З 28-гадовай Ліляй Мельнік я сустрэўся ў першы дзень яе шпіталізацыі ў 6-й менскай лякарні. Яна апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна параненыя ногі. Што памянялася за гэтыя 10 дзён? Лілю перавялі ў палату на адно месца, але хадзіць яна пакуль не можа. Разам з ёй увесь час знаходзіцца маці. Ніводзін чыноўнік за гэты час яе не наведаў. Прыходзілі толькі следчыя.
Всё время, вот как вы-то там у меня были, до сих пор лежу с этими бутылками, у меня не убирают, мне до сих пор катетер в ногах. Чистят ноги, промывают. У меня полностью нога по всей длине так там, зашита. Ну, температура то, что не проходит. Значит, что-то есть, воспалительный какой-то процесс идет.
Спадарыня Лілія спадзяецца на кампенсацыю ад уладаў, але пра гэта ёй пакуль ніхто нічога не казаў. І сама яна не ведае, куды звяртацца, бо прыкаваная да ложка.
Какие лекарства? За что покупать? Мне даже ні слов нет. Слёзы. Я же, получается, не работаю уже. Я валяюсь в больнице. Раны, то есть огнестрельные, не очень плохо заживают. Я хочу, чтобы хотя бы я ходила, потому что там сказали, что сколько-то там на вылет, сколько-то застряло их, там, то есть всех вместе 6 штук в одной ноге, а во второй 2.
Лілі пакуль не падлічвала, якім павінен быць памер кампенсацыі, але яна мяркуе, што якімі-небудзь 100 тысячамі рублёў не абыдзецца. Дакладна яна можа сказаць толькі пра матэрыяльныя страты.
Вот одежда, что у меня взять одни коротенькие штанишки, $55. Были пинжак $40 атласный. Шлепанцы у меня $30. Вот уже у меня как бы сумма, у меня все прострелено, это уже все выбросило. Тоже я так не собираюсь это оставлять. Я пошла как нормальный человек посмотреть концерт. Получается, что вон лежу сейчас как плотка, не поднимаюсь уже 2 недели. Еще надо восстанавливаться.
17-гадовый Михаил Еутух, навучэнец с энергетичного колледжа, пераведены из реанимации у отделения хирургии 6-го шпиталя. И он почал ходить, хоть мая несколько тяжких ранений у брушной и грудной полости с пошкоджением печенки и диафрагмы, переломами ребров и хребетника правой ноги и правой руки. Теперь его стан здавальняючи. Але медики кажут про необходимость еще одной операции. У палате каля Миши увесь час находится мати.
Ну, пошел на концерт с другом. Пришли, сели. Под кусты помыли, под елки. Ну, тут, короче, взрыв и дальше ощутил боль в спине там. Пошел в карету скорой помощи. Милиционер подхватил меня. Реанимация там дальше. Недели еще полторы, наверное, буду. Ну, это уже нормально отошел, более-менее. Ну, заживется, мне же осталось только зажить и все.
Пытанне пра кампенсацыю пацярпелым пакуль канчаткова не вырашана. Прэс-сакратар Міністэрства сацыяльнай абароны насельніцтва Галіна Трафіменка сказала, што праект указу накіраваны ў адміністрацыю прэзідэнта.
Так што ждём, когда в адміністрацыі прэзідэнт падпіша. Все согласавання уже получены, і в пятніцу із Савета міністраў ушоў в адміністрацыю прэзідэнта. Я не маю права праект каментаваць і какую-то разглашаць інфармацыю. Мы ж не знаем, што прэзідэнт, а вдруг он изменит какие-то цифры. Мы по максимуму постарались возместить ущерб, который люди получили в ходе этого взрыва.
Яшчэ раз нагадаю, у шпіталях застаюцца 32 пацярпелы ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасна з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае працу і тэлеканал Белсат. Нашы калегі сёння прапануюць.
Басовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет Аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры ў пятніцу. Канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю ў суботу а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 13 ліпеня памёр Віктор Дубіцкі, вясковы настаўнік, які ўсё жыццё выкладаў дзецям батаніку па-беларуску. У Мастоўскім раёне ён выгадаваў цудоўны сад, раздаваў саджанцы людзям і паўсюль прапагандаваў беларушчыну. Памёр ён раптоўна ў няпоўныя 64 гады. Успаміны пра Віктара Дубіцкага збіраў Міхал Карневіч.
У Мастовском районе он наставничал у нескольких школах, але найбольш улунна, где и жил с семьей. Коллеги по праце узгадывают его незвычайную зацікавленасць раслинным светом. Каже, ягоны сябра был наставник Владимир Брыцько.
Володав своїм предметом на видатно. Діти ведали його ботаніку, біологію чудово. Чоловік мог заохотити дітей на своїй праці. Тяжко говорити в цей день. Себе у хаті чоловік мав чудовий сад. Роздавав усі рослини, які мог, і вигодовував там людям. Пообіцяв чудовий вазон, який ні у кого не росте, у його тільки одного. Говорить, Владимир, приїдь, візьми, пересаді. Я вже все підрихтував, щоб він у себе рос. Не хапило в наш часу.
У часи перебудови став на бок демократичного руху, увійшов у Білоруський народний фронт і від самого початку утворення консервативно-християнської партії у її шерегах. Пропагандував білоруськість повсюль. На праці, серед військових людей, коли ходив збирати підписи за демократичних вилученців. Тільки сам ніколи нікуди не влучав свою кандидатуру. Тихо і стіпло рупився про інших. Каже його несебра, були наставник Лявон Карпович.
Он, коли говорить образно, то як би був чоловік без шкури. Він усе вельми остро-остро усприймав. І коли відбувалися якісь події, він казав, що це як би здирається з ним. Коли скидували погоню з будинка урада, він казав, що лепі хай скинули б мене з 10-го поверха. Коли збивали дівчинок, там малолетніх ОМОНовці на різних імпрезах, він показував своє тіло і казав, поглядили вон, на моєму тілі синяки, як би збивали мене. Я не можу це отак перенести, просто почути, просто відмахнутися, просто пропустити, мені це все болить.
Лявон Карпович узгадує, що спадар Віктор вельми болюче сприймав закриття білоруських школок, зникнення по вісках білоруської мови, культури, традицій. Боліло йому, як шельмують нашу історію, біло-червоно-білий стяг і герб погоню. За все білоруське в його боліло серце. Опошні гади ніде не працював, жив жонкою Степанідой на пенсії. Але кожен день рупився у городчику, нечто майстрував у невеличкім цвіронку. Помер раптовно на 64-м годі життя. І знов схопило серце. У його засталися жонка, два сини, дочка і дві онучки.
Вянок пам'яті.
Коли пайшов з життя чоловік, який покинув по собі світлую пам'ять,
якого буде не хапати вам, якого буде не хапати Білорусі,
розкажіть про його слухачам свободи.
Дзвоніть 266-39-52.
Пишіть поштова скринка 111, Мінськ 220-005.
Кореспондент свободи зв'яжеться з вами.
Передача «Вянок пам'яті».
Замість квіт.